5. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Evo o čemu govorimo danas u talasanju. Jedno od pitanja, da li najava da će advokati i Ministarstvo pravde uskoro postići dogovor, znači da će pravosuđe ponovo početi da radi. Ako se to i dogodi, kako će se sudije izboriti s nagomilanim problemima i predmetima koje godinama ne uspevaju da savladaju? Može li jedan sistem da funkcioniše ako se zakoni svakodnevno menjaju po hitnom postupku? Koga brine podatak da preko 80% građana nema poverenja u pravosuđe? Šta govori činjenica da i dalje nisu otvorena poglavlja koja se odnose na pravo i pravdu u ovoj zemlji Srbiji? Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Moja ružo, daleko si za
11:10. Da li najava da će advokati i Ministarstvo pravde uskoro postići dogovor znači da će pravosuđe ponovo početi da radi? Da li je to kraj ili nastavak agonije? To pitanje je postavila i jedna od mojih gošći današnjih, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Dragana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Olgica Batić, članica Skupštinskog odbora za pravosuđe, dobar dan i vama.
Dobar
i
dan,
moja koleginica Tanja Tagirov, novinarka Vremena. I pre nego što postavim...
Dobar dan
Tanja, zdravo, dobrodošla. Pre nego što, dakle, postavim ovo pitanje ili dilemu koja je i izgleda kod vas, Dragana, ja bih volila da čujem, i meni je to vrlo ilustrativno, predstavnicu Advokatske komore Srbije, Jasminu Milutinović, koja govori o tome kakav je zapravo postignut dogovor i šta se očekuje da Ministarstvo pravde uradi. Pa da čujemo.
Kao član stručnog tima Advokatske komore Srbije, zadovoljstvo mi je da saopštim da su stručni timovi završili sa radom postizanjem sporazuma o načinu rešavanja zahteva iz protesta advokata, tako što smo se saglasili da se u skupštinsku proceduru po hitnom postupku predlože izmene zakona o javnom beležništvu, zakona o prometu nepokretnosti, zakona o vanparničnom postupku, porodičnog zakona i zakona o nasljeđivanju na način kako smo to definisali u nacrtu izmena ovih propisa. Također smo se saglasili da nije potrebna izmena zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Dogovorili smo se i to ovim sporazumom da stručni tim organima Advokatske komore Srbije predloži prekid obustave rada, odnosno prekid protesta sa obustavom rada, i stručni tim će to na Upravnom odboru i na Skupštini Advokatske komore Srbije i predložiti. Također smo se sporazumeli da se formira poseban stručni tim Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije, koji će razmotriti izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o državnom pravobranilaštvu i Zakona o javnim nabavkama, koji su takođe bili zahtevi iz protesta advokata. Da se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći povuče iz procedure i da Advokatska komora Srbije delegira stručni tim koji će sa Ministarstvom pravde raditi na nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Advokatska komora će razgovarati, odnosno znaćemo konačno tu neku odluku u četvrtak, ovo je sa sastanka 8. januara, i dok sam montirala ovu izjavu, odnosno samo da bih je skratila, Dragana, kolege u redakciji koje se ne bave informativno-političkim programom su rekli šta je ovo, šta ostaje od zakona i kako je nama pravosuđe. Ja se ne bih direktno samo vezivala za advokate, a onda zapravo i vaša dilema, kraj ili nastavak agonije?
Pa, moram da kažem da to je povezano sa načinom donošenja zakona. Zakoni se donose, a to je naša
Zato smo i pozvali
poslanica
Olgicu
koja
Batić,
je u isto
da?
Vreme i advokatica, pa će ona da kaže o tome, ali u stvari zakoni se donose da se prethodno ne ispitaju njihove posledice. Prvo, hoćete da znate zakonom koji se menja šta hoćete da postignete, a onda kada razmišljate o načinu na koji to hoćete da postignete, razmišljate o nuspojavama i da li su one brojnije i teže nego one koristi koje se dobijaju. To se kod nas nikad ništa ne radi. Uvek se dešava da se zakoni donose, pogotovo ovi pravosudni, po hitnom postupku, tobože ne zahtevaju nikakva budžetske izdatke, što potpuno nikad nije tačno da ne zahtevaju.
Pa kad ih vi naučite, a tek da li stignete
pa
uopšte da ih primenite?
Ne, to je zaista veliki problem, i mislim, kada mi kažemo sudije, pa i tužioci, da nam trebaju uslovi rada, to znači da nam treba i mogućnost da se mi poznamo ne samo sa sadržinom zakona, nego da se upoznamo i sa svrhom, zašto je on izmenjen, da možemo da razumemo na koji način da ga primenjujemo i kako da ga tumačimo. To nije bezvezan posao, to je najvažniji posao koji treba da se radi, a kada se zakoni menjaju preko noći, onda je to stvarno veliki problem.
Ja ne znam zaista koliko puta sam radila već emisije o štrajku advokata, i naravno sledeće sedmice, kad se konačno sve bude tačno znalo, govorit ćemo o tome, pa se ja ne bih zadržavala na toj temi, ali bi samo kratko, da li se slažete s ovim izmenama ili ne? s ovim predlozima zapravo?
Pa ja mislim da su zahtevi advokata, zaista sad mogu slobodno da govorim da ne bi ispalo da sam do sad podržavala nešto izričito taj štrajk, zaista bili veoma slovesni i da su bili u korist građana Srbije. Onako dugoročno posmatrano, zaista tu jesu bili problemi sa onim ljudima koji su bili u pritvorima i za koje je trebalo da se vidi da li treba da ostanu u pritvorima po takvim uslovima ili ne, a ne da se, kako da kažem, priča o tome da se povređuju njihova prava, a istovremeno se ne odlučuje o njihovim pravima. Ali dugoročno posmatrano, ovi zahtevi advokata prosto su koincidiraju sa interesima svih građana Srbije. Ja mislim da su advokati pokazali prvo jednu veliku strukovnu solidarnost, pa profesionalnost i u krajnjoj liniji snagu, i treba im čestitati. Ovo je na neki način velika pobjeda advokata i još jednom opomena državi da ne može da se ponaša tako da ne uvaži struku.
E sad, Olgice, pitanje za vas, zakoni po hitnom postupku, i čuli ste glavne primjedbe i zaista je to negde postala praksa. Zbog čega?
Pa nažalost jeste, moram da naglasim da ne samo u posljednje vrijeme, kada kažem posljednje vrijeme, ne mislim samo na ovaj saziv Skupštine, nego i na prošle sazive Skupštine, većina, gotovo više od 90% zakona u skupštinsku proceduru ulazi u hitnom postupku, samim tim onemogućeni ste da kvalitetno učestvujete u raspravi, da kvalitetno pripremite zakone, da jednostavno uradite ono što vam stoji na raspolaganju, a to je da pokušate da amandmanskim putem te predloge zakona učinite što kvalitetnijim. Sa druge strane, donekle se ojačao, da kažem, taj institut javnih slušanja, gde se u određenim slučajevima, naravno ne svim, konsultuje stručna javnost, međutim i po tom pitanju mora da se radi dosta više.
A da li vi znate, izvinjavam se što vas prekidam, da li znate zašto glasate?
Ja znam.
Vi znate, šta mislite većina kolega?
Lično ime. Pa što se tiče većine kolega, moram priznati da nisam sigurna da znaju zašto glasaju.
Tanja, tvoj komentar na ovo hitno usvajanje zakona, odnosno zakona po hitnom postupku.
Ja mislim da je to što se događa u Skupštini, pogotovo u ovom sazivu, potpuni skandal. Vrlo su rijetki i oni poslanici, uključujući tu gospođu Batić, koji se pripremaju za raspravu i koji zaista podnose amandmane i pokušavaju nešto popraviti. Velika većina narodnih poslanika radi u principu sabotažu države i pravnog poretka. To se meni čini.
Svesno.
Vrlo svjesno. Zato što dobiju nalog od izvršne vlasti i zato što su ovaj parlament unizili do krajnjih mogućih granica.
Da li govoriš, kada pričamo sada o donošenju zakona po hitnom postupku, samo ovoj vlasti ili je to bio manir i prethodne? Zadržala bi se pre svega na pravosuđu.
Bio je manir i prethodne, naravno. Isto tako se znamo, kad je krenula reforma pravosuđa, znamo kako su se usvajali zakoni, koliko puta su se mijenjali. To znači da apsolutno nema promišljanja pri izradi zakona, kao što nema promišljanja niti pri donošenju zakona. Zato nam se ovo i događa, da su nam brojni zakoni podvrgnuti stalnim promjenama, dopunama, izmjenama, i na kraju krajeva zbog svega toga imamo potpuni kaos u pravosuđu.
I godinama pratiš pravosuđe i sada si čula, meni je zaista ovo bilo ilustrativno što smo čuli, šta je sve predloženo i gde ministarstvo negde odgovara da su to zapravo suvisli predlozi. Pa ili znači da sve ono prethodno nije bilo suvislo, i zašto bi mi verovali da ovo što će se sada po hitnom postupku usvojiti, da bi ponovo kao krenuli advokati da rade?
Pa očito nije bilo suvislo, a ne znam niti koliko će se ove izmjene pokazati potpuno suvislim. Zato što se ne mijenja sve ono što je sporno i što je loše u dosadašnjim zakonu o javnom bilježništvu i pratećem setu zakona, nego se tu praktično gasi vatra tamo gdje najviše gori. A sve ono što neće biti izmijenjeno će na kraju krajeva možda ponovo u nekom trenutku biti zloupotrebljeno. Vidim da Olgica klima glavom, pa,
pa mislim da, slažem se sa svim što ste rekli, da ja smatram da ove izmene i dopune jesu neophodne, jesu potpuno opravdane i svakako treba da se nađu što pre. A moje neko lično mišljenje je da će već sledeće nedelje možda ući u skupštinsku proceduru, jer sa normativnog stanovišta nema tu bog zna šta uraditi.
A kako je onda podignuta ruka i ko je sve podigao ruku u trenutku kada se usvajao zakon o javnom beležništvu? I da nije bilo advokata, mi ne bi saznali i štrajka, odnosno da se ispravim, protesta advokata, da zapravo ni jedan dinar nije ubacivan u budžet. Ko je ustao i rekao, evo, ja se bunim, osim opozicije?
Pa pre svega opozicija, ali bio je i dobar broj poslanika, to isto tako moram priznati, vladajuće većine, koji ne baš na striktan način, verovatno ne želeći da se zameraju upravo većini koje je pripadaju, tako nešto su rekli podnošenjem amandmana.
I onda smo imali protest i saznali, evo, ovo što sam rekla, što je skandalozno, to je zapravo, Dragana, ako se ne vrame, jedna vrsta korupcije.
Pa ne, prvo moram da kažem da sve ovo što se dešavalo tokom protesta i što će se desiti konačno izmenama zakona će nas samo vratiti na stanje pre 1. septembra 2014. Hoću da kažem, tolika jedna loša energija, toliko loša dešavanja su se desila, e da bi mi poništili stanje koje je umeđu vremenu prouzrokovano, i mi se ne vraćamo na neki, mi ne primamo neki boljitak u pravom smislu te reči, nego se samo vraćamo na avgust 2014.
A šta smo vi ja razgovarale u avgustu 2014. ili je možda bio jun ili jul, kada su bile ozbiljne kritike i zahtevi, ne znam da li vam je više neprijatno da se pominje uopšte reč reforme.
Pa u tome jeste problem, hoću da kažem, ukazivano je, oni, vlast sad govori kako advokati nisu ukazivali. Advokati su imali veoma, da tako kažem, opravdavajući razlog, ne potpuno, ali advokatska komora je bila, advokatska struka je bila razbijena 2010-11.
Kada to im se zamera 2011. da nisu reagovali.
Naravno, oni nisu reagovali, oni su se borili, mislim, za svoj opstanak. U stvari, Beogradska komora se borila za svoj opstanak, jer joj je Srpska ukinula javna ovlašćenja, nametnula rukovodstvo i tako dalje. Nije čudo što se tada nisu javljali. Ali je bilo kritika i mi smo ukazivali da to uopšte niti rasterećuje, da mi ne vidimo razloga zašto se uvodi notarijat. I nisam sigurna, ja bih volala da mi neko pokaže da Evropska unija baš i tražila da se to uradi. Kao što niz drugih stvari Evropska unija nije tražila, a one su kod nas uvedene zato što sa obrazloženjem da to Evropa traži.
I samo mi sad recite ovih 30% koji se posle protesta
je,
odvaja,
ja samo,
i na osnovu čega 30% smo ikad saznali? Je ne, procenjeno?
Pre svega da, znači, za slušalce koji možda ne znaju o čemu se radi, znači u prvi mah, prvo moram da kažem, u zakonu je pisalo da će se notarska komora oformiti sa 100 notara. Ona se oformila sa 94 plus minus 1, jer mislim da je jedan od ustava.
Minus 2. Minus 2, 92 su.
Znači, i to je protiv zakona, i to odmah da budemo jasni.
Pa naravno.
Pa da, ali ako hoćete tako nešto da radite, pa barem izmenite zakon, pa recite sa 90 notara će se oformiti, pa onda je oformite. A nemojte direktno protiv zakona i to da radite. A onda su notari obavljali 2 meseca tu javnu, da tako kažem, funkciju, tako što od onoga honorara koji su dobijali ni dinara nisu davali, osim poreza na promet, ali nisu davali ali nisu davali ništa u budžet. U Francuskoj notari, koji postoje 200 godina i koji sasvim drugačiju funkciju imaju i drugačije nadležnosti, oni daju 80% od svega toga. Jer ne možete vi jedno javno ovlašćenje tobože uzeti iz suda, tu se sad postavlja pitanje je li to sudska vlast ili nije sudska vlast, ali ajde da to ostavimo po strani. Uzmete iz suda, znači do sad je to sudija radio za 1.000 evra, i onda date notaru koji radi za 50.000 evra. I da od toga država ništa ne profitira. Da se advokati nisu bunili, mi uopšte ne bismo znali da to treba uopšte bilo koji deo da se daje. Ja postavljam pitanje, ko će da odgovara za to što u budžet Srbije, što je neko omogućio da tih 90 notara dobijaju prihod koji je 30% veći nego što bi trebalo da bude.
E sad, Tanja, da li očekuješ uopšte neko da će odgovarati, i da li je tebi jasno zašto se mi vraćamo da 2014. godinu?
Sa notarima ili inače?
Inače. Ili kako god želiš.
Pa ja ne mislim da se mi vraćamo na 2014. zato što mi se nismo maknuli od one 2009. 2010. godine kad je pravosuđe posrijedi. Od onog strašnog početka takozvane reforme pravosuđa sa izbacivanjem sudija i tužilaštva, tužilaca koji su nakon toga vraćeni, sa Ustavnim sudom koji je čekao promjenu vlasti, ja ne znam, vjerojatno i sada čeka promjenu vlasti, ali načekat će se, čini mi se, da bi odlučio o ustavnosti svih tih zakona o javnom bilježništvu i ostalih zakona koji su predati u proceduru kao inicijativa. Tako da ja mislim da se mi od te neke 2010. do danas, sad je 2015. u principu nismo maknuli s mrtve točke, naprotiv, mi smo se vratili unazad.
Rekla si mi u jednom trenutku da ćeš pratiti šta će se dešavati narednih dana, mislim da će to biti zanimljivo. Sudije koje napuštaju svoje funkcije,
da, to je
zanimljivo.
To je zanimljivo. Visoki savjet sudstva u posljednja dva i pol mjeseca razrješava jako veliki broj sudija na vlastiti zahtjev iz raznih gradova, od Beograda, Novog Sada pa do svih gradova u Srbiji. I mene jako zanima koliko će tih razriješenih sudija na vlastiti zahtjev sada otići u notare. Raspisan je konkurs za 117 notara. I vrlo me zanimaju kriteriji po kojima će biti imenovani tih 117 notara, zato što znamo da je prilično bilo sumnjivih i diskutabilnih stvari od samog ispitnog procesa za notarsku službu, odnosno notarskog ispita, sve do imenovanja ovih prvih 94, od kojih je preostalo 92.
A sudije, samo da kažem da koliko ja znam, odlaze i u notarske pomoćnike, što bi se reklo. Znači, čak neke ni ne idu da budu notari, nego jednostavno oni će dobijati platu kao da su sudije. Tolika je otprilike plata notarskog saradnika, pomoćnika, ne znam kako se to zove, a radit će mnogo manje stresan posao i mnogo manji posao nego ovako.
Kada se Olgice bude našao ovaj set po hitnom postupku, na osnovu čega ćete, ako hoće, da bi što pre prestao štrajk, takav je neki dogovor, na osnovu čega ćete podići ruku? Na osnovu toga što ste advokat, što verujete u ove predloge, ili zbog toga što je takva odluka, na primjer, stranke, odnosno koalicije koje pripadate? Po čemu se
ne,
odredite?
Nikada se u skupštinskoj sali nisam rukovodila političkim opredeljenjem stranke kojoj pripadam, niti time što predstavljam deo vladajuće većine, čak naprotiv, zbog vrlo često glasno izraženog svog stava koji možda, ne možda, nego sigurno vrlo puta nije bio po meri vladajuće većine, dobijala sam samo prigovore i zamjerke, ali kada je ovakva tema u pitanju, mislim i na zakon o javnom beležništvu i na celokupan set koji će isti pratiti, vodit ću se isključivo stručnošću, dakle prvenstveno po tom pitanju u Skupštini bit ću advokat i branit ću naravno svoju profesiju koju pripadam, a za koju moram da nas pomenem da za sve vrijeme i tokom ove obustave rada bačena je poprilična ljaga davanjem koje kakvih neprimjerenih izjava, stavljanjem u isti koš svih advokata, njihovim kvalifikovanjem da je to nekakav soj ljudi koji imaju isključivo lukrativne namjere, da smo svi mi nekakvi plaćenici u službi koje kakvih tajkuna, što apsolutno nije tačno. Ja sam...
A kako se onda distancirate? Evo, vidim da su advokati sad odustali od onog jednog od zahteva, a to je ostavka ministra Selakovića. Vi ste ipak u koaliciji, dakle, s ljudima koji rade ovo što rade trenutno i pravosuđu, kao što
pa
i ona vlast radila.
Da, jesam u koaliciji, što ne znači da treba da aminujem sve ono što oni predlože ili da budem njihov istomišljenik i da klimam glavom na sve ono što oni izreknu. Čak naprotiv, više puta sam se sukobila, da li mi je to zamereno ili ne, ja sa tim apsolutno nemam nikakve. Jednostavno to me, da tako kažem, ne dotiče niti me ne tangira, ali vrlo često sam isticala, ne samo po pitanju zakona o javnom beležništvu, društvu, nego bar što se tiče zakona, znači koji se odnose na pravosuđe. Često sam upozoravala i govorila da u našem pravosuđu sve ono što se na prečac radi, sve što se preko noći uvodi, ne da nije dalo rezultate, nego je apsolutno ratilo pravosuđe unazad i pokazalo se kao jedno potpuno, apsolutno potpuno retrogradno rešenje. Ja naravno podnosila sam brojnih amandmana, sad ne govorim samo o ovom problemu i samo o javnom beležništvu, na brojne pravosudne zakone, i kada sam u prošlom mandatu bila opozicija kritikovala sam, i sada kada pripadam vladajućoj većini kritikovaću sve ono za što mislim da ima mesta kritici, jer jednostavno svoju slobodu mišljenja zadržavam za sebe i apsolutno niko mi je ne može oduzeti niti ne daj Bože ograničiti, kao što je to recimo konkretno pokušano da se učini građanima i advokatima još uvek trenutno važećim zakonom o javnim beležništvima, da im je uskraćena mogućnost da sačinjavaju ugovore o prometu nepokretnosti, a sa druge strane ono što mene kao pravnika je najviše pogodilo istim tim zakonom o javnom beležništvu jeste da možda to neko ne shvata, ali time se naime suštinski derogiraju odredbe zakona o obligacionim odnosima.
I dobro, i onda naravno nije problem samo za advokate, nego je problem i za nas građane.
Naravno, tu sam htjela da kažem, problem je prvenstveno to se, sve ovo što se radi i ne radi to advokati zarad sebe, i nije štrajk sam po sebi cilj. Ovo se radi zbog građana i radi zaštite njihovih interesa. Građanin je taj koji ima pravo da bira da li će on sačiniti ugovor. Jer masa građana danas zbog besparice, zbog katastrofalnog egzistencijalnog stanja rukovodi se samo principom ekonomičnosti. Skidaju takozvane pelcere obrasce, sami pišu ugovore, ali dajte ostavite mogućnost da ne može postojati ekskluzivitet javnih beležnika, već zna se da je i da su advokati, oni jesu esnaf, kako se to popularno kaže, ali sem toga oni su institucije, njima je Ustav garantovao legitimaciju pružaoca javnih usluga.
Dobro, ali Ustavni sud se još nije oglasio. Nije. E sada jedna rečenica, Tanja, koja je meni uvek onako mi odzvanja, ništa naravno na vaš račun, Olgice, ali koga god da pitate sada, i ljudi iz pravosuđa, odnosno sudije, donosioce vlasti, ministra, advokate, ovu vlast, sve prethodne vlasti, svi rade u ime nas građana. Mi osnovne postulate, osnovni sistem nemamo. To je ona priča kako je moguće da neko ima 27 prekršaja, da nema vozačku dozvolu i da ni jednom nije kažnjen. Da li nama zapravo fali sistem, a ne da nam govore mi radimo u vaše ime?
Nama fali sistem u svakom slučaju. Mi smo jedna potpuno... neko će reći razbarušena država, a neko će reći totalno neuredna. Ja ću reći totalno neuredna država u kojoj apsolutno niti u jednoj sferi života nema nikakvih pravila. Pravila, nažalost, u svim segmentima diktira isključivo aktualna politika i izvršna vlast, nitko drugi. Dakle, mi kao građani ovisimo o dobroj ili lošoj volji nekog iz državne administracije, opštinske administracije, nekoga u sudu, nekoga u vladi, pa tako kad uđete u vladu, prva stvar će vas dočekati užasno, ono, nepristojni veliki ljudi koji će vas pitati, di si krenuo? Neću vam reći dobar dan, izvolite, kud ste krenuli? Dok dođete do portirnice, već će vas izmaltretirati. Mislim, otprilike je takva situacija s nama građanima. I u ovom trenutku isključivo su advokati ti koji su sa ovim protestom koji traje već 4 mjeseca na strani građana, i isključivo advokati pokušavaju građanima vratiti poslovnu sposobnost.
Da li se bojiš, samo kratko, pa da se vratimo na ove postupke i pravosuđe, rekoh već, pričat ćemo nekom drugom prilikom o advokatima, da li se bojiš podele unutar advokata samih?
Pa ne bojim se, mislim, to pretpostavljam da su...
Jedni smatraju i insistiraju, ne, idemo sada do kraja, drugi kažu, nemamo svi puno para i već je trebalo
preživljavati. Ja razumijem one koji insistiraju da se ide do kraja upravo zbog toga što mislim da imaju potpuno opravdan strah od mogućih budućih zloupotreba i znamo kako se Ministarstvo pravde ponaša u ovoj situaciji. Praktično 4 mjeseca nije bilo nikakvih razgovora sa advokatima. Praktično je ova vlast prisiljena nakon pritiska iz Evropske unije, od evropskih advokatskih organizacija, da počne nekakve razgovore. Svakoga dana premijer uvredi uvredi advokate, uvredi novinare. To je naprosto postalo normalno. Dakle, ono, treba samo otvoriti ujutro televiziju Pink pa vidjeti ono gdje smo danas. I mi novinari, i advokati, i svi oni koji drugačije misle, pa i poslanici u skupštini koji se usuđuju reći nešto drugo od vladajuće ideologije, odnosno ne ideologije, nego vladajuće...
Pitanje je koliko mi uopšte
ideologije tu uopšte, nego vladajućeg naređenja. Tako da ja se duboko nadam da će advokati na ovoj svojoj predstojećoj skupštini donijeti neke odluke koje će svima nama ići u korist, a da će nakon toga nastaviti ono što je najavljeno, dakle, raditi zajedno sa Ministarstvom pravde na svim ostalim izmjenama i sa ostalim stručnjacima. U Ministarstvu pravde baš i nema mnogo stručnjaka koliko ja vidim.
Ukoliko bude postignut dogovor, da li pravosuđe počinje da radi? Šta to znači srpsko pravosuđe radi? Počinje da radi.
Vratit ću se da vam odgovorim na to pitanje. Samo sam htjela da dodam nešto povodom toga, recimo povodom posljedica koje se ne vide odmah, zakona koje se ne vide odmah, a kako mogu da budu drastične. Recimo, nama je trebalo od 74. godine, kada je uveden zakon o prometu nepokretnosti koji predviđa overu ugovora. Trebalo nam je 30-40 godina da se ljudi naviknu da kada vrše promet nepokretnosti odu i overe ugovor. Sada smo dobili situaciju da je za taj promet i tu moram dodam priznanje Homenu koji je uveo ovaj registar ugovora o prometu nepokretnosti i sa tim registrom to je definitivno došlo do toga da više nema višestruke prodaje nepokretnosti. I onda smo sad doneli ovakav zakon i toliko poskupili čitav taj promet građanima, jer sve se svali na njihova leđa, što advokatska usluga, što notarska usluga, što porez na promet i tako dalje, da smo doveli građanina, čak i ako se bude smanjilo, opet će to biti verovatno malo skuplje nego što je bilo u avgustu prošle godine, doveli smo građanina u dilemu da li uopšte da to uradi na način kako je propisan zakonom, jer je to za njega nepristupačno. On više nema finansijskih mogućnosti da tako nešto uradi ili će da radi paralelne procese i opet ćemo se vratiti 30-40 godina unazad kada su se prometi nepokretnosti vršili tako što mi napišemo međusobno ugovor.
Čekajte, Dragana, što je tako urađeno? Ajde, dajte mi odgovor. Zašto je tako rađeno?
Pa zato što se nije razmišljalo o posljedicama zakona. Htjelo se samo u jednom smeru.
Pa ko donosi te
zakone? Kako po donosi, pre svega ih izvršna vlast predlaže, a izvršna vlast je kod nas krunska vlast, da tako
alfa
kažem.
I omega
pa naravno.
Svega.
Prema tome, oni su htjeli da...
Ta ista vlast koja je toliko ozbiljno kritikovala zajedno sa vama, vi ste u jednom trenutku bili u radnoj grupi, koja je kritikovala onu prethodnu reformu i onda su napravili ovo što je sad još gore, ako ja dobro razumijem, da mi je otvoreno pričamo.
Pa ne, da vam kažemo, u februaru mesecu 2013. godine, ministar pravde, u februaru mesecu 2013. znači nepune dve godine, ministar pravde je rekao da sa ovakvim konceptom zakona o javnom beležništvu nećemo imati dovoljno prijavljenih javnih beležnika, jer to oni nemaju dovoljnu nadležnost iz koje bi mogli da žive, da tako kažem. I onda je shvatio da bi to moglo da bude bolje ako se proširi nadležnost notarska, što je i urađeno ovim zakonom. I onda je shvatio da bi to bilo mnogo zgodno ako bi bilo malo ljudi, ali probranih koji će time da se bavi.
Probrani šta znači?
E pa sad ja dalje ne bih o tome. Ja ću da vam odgovorim na ono
ja
prvo pitanje.
Odgovorit ćete mi na to pitanje odmah posle reklamanje. 11:38.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Eko.
11:39, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moja gošća Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Olgica Batić, članica Skupštinskog odbora za pravosuđe, i Tanja Tagirov, novinarka Vremena. Dragana, pitala sam i rekli ste da ćete vrlo rado odgovoriti. Šta znači to srpsko pravosuđe počinje da radi kada prestane štrajk advokata i koliko su oni uopšte nešto ugrozili ozbiljno?
Pa da vam kažem, pre svega pravosuđe je radilo i za vreme štrajka, ali se nisu obavljala suđenja tamo gde su stranke imale advokata. I posebno u prvostepenim sudovima, to znači u osnovnim i višim sudovima gde su stranke imale advokata, prosto se nije moglo raditi. U drugostepenim sudovima se normalno radilo, jer postoje predmeti koji su primljeni pre godinu dana, pre pet meseci, pre čak i dve godine, koji čekaju da se dođe na red.
Pa ko je pisao one naslove stopirano skroz pravosuđe?
Pa ja ne znam ko je pisao i ne znam zašto je to tako pisano. Stvarno, kažem, suđenja, pogotovo u krivičnim predmetima, a posebno u pritvorskim, zaista se nisu održavala i to jeste bio problem. I u onim građanskim predmetima u kojima su stranke imale advokata, pa su tražile odlaganja. Ali, kažem, nisu...
Ali nije bilo 100%, da budemo
ma,
precizni,
kako nije,
naravno.
Pa su sudije mogle da izrađuju odluke, mogle su da pripreme predmete. Nije to baš ni bilo, mislim, kao bio dobar predah da se uradi sve ono što se inače ne može uraditi kada se sudi. A kažem, u drugostepenim stvarima, a to znači u višim sudovima i u apelacijama, u drugostepenim stvarima, pa i u kasacionom sudu se normalno radilo.
Normalan rad. Vi ste u jednom trenutku, nadam se nećete mi zameriti, pre nego što smo ušli u emisiju, nisam tačno shvatila o kom sudu je reč, ali volila bi da mi kažete, spomenuli da ne postoje fiksni telefoni. I to je meni potpuno neverovatno. Što znači da ja kao građanka, ukoliko želim da dođem do neke informacije, ne mogu da se... Nemam kome da se obratim.
Nemam što da krijem, jer isto budući da se bavim advokaturom i sama sam pokušala da radim, i to je naravno riječ o novo otvorenoj zgradi suda na Novom Beogradu, trg Nikola Tesla broj 42. Svaki put kada sam pokušala da kontaktiram, da dobijem mi bilo putem informacija, rečeno mi je da oni još uvek nemaju fiksne telefone.
To je ona pompezno najavljivana otvorena zgrada,
možda,
i nema telefona.
Možda ovaj njihova telefonija uopšte nije Telekom Srbije, možda je neka druga. Ja u to ne zalazim, ali do telefona tu doći jednostavno ne možete. Na informacijama dobijete odgovor koji glasi: žao nam je, tu fiksni telefoni još uvek ne postoje.
I kako onda izgleda ova reforma, Tanja, i čemu da se nadamo?
Nema telefona.
možete telegram da pošaljete. Mislim, znam iz prakse to, da, to obično radi.
Dragana, da li onda ponovo da vas pitam ono što vas godinama pitam, ko su ovde zapravo poslušnici, i ako imamo ozbiljne poslušnike i sudiju koji kaže kako je izuzetak, ja sad parafraziram, i kako je dobro da sudija bude hrabar, ako nemamo telefone, ajmo od tačke A do tačke B, od hrabrosti do nedostatka telefona.
Pa hrabrost je...
Mislim, ko je ovde zapravo uništio pravo na pravdu?
Pa da vam kažem nešto sistematski, kako se kaže, ima jedan film, a možda ćete se setiti kako sam sistematski uništavan.
Uništavan od idiota.
Da, ne bih htjela da vređam, ovo je samo bilo
šala. To je naslov filma.
To je naslov filma, jeste. Ali zaista smo imali jake političke aspiracije. Ja sam i ovde, čini mi se, rekla više puta kada smo razgovarali još 2008. godine, pa sa predstavnicima političkih stranaka, pa kada smo se ubeđivali kako je reizbor sudije u principu štetan, a da ne pričamo o tome da je neustavan i tako dalje. Pa ja se sećam, sve moguće argumente pravne sam iznosila, i onda kad izađem sa tim istim poslanikom koji je u emisiji govorio kako ma to uopšte nisam u pravu, onda on me kaže: vi ste potpuno u pravu. Ali kaže, mi
dobro,
hoćemo
ja sam
da vas
bila svedok, da.
Da, mi hoćemo da vas biramo, biro vas je Tito, biro vas je Milošević, a onda ne kaže šta je bilo 10 godina između Miloševića i njih, i onda kaže, i između Tita i Miloševića, pa onda opet, i onda kaže, sad je vreme na nas. I prosto je tu postojala jedna politička želja koja je samo tražila načine da bude ostvarena. Ali ta želja je bila toliko jaka, a nije bila profesionalna. Mislim, nije na profesionalan način izvedeno. Mislim, ja da se ne lažemo, u svakoj državi postoji jedna potreba vlasti da ima uticaj kod sudija, na sudije, na tužioce. To je prosto mora da se desi, ali nije brutalno. Negde je brutalnije, negde je...
A je li ovde brutalno?
Ovde je bilo brutalno, ovde je bio državni udar 2009. godine.
Ne, vi kažete nisu... bilo, kako je sada?
Pa moram da kažem, ovde sada se rade neke skrivene, zapakovani uticaji su napravljeni kroz zakone. Sad, između ostalog, ja sam to pričala, mislim, zaista se trasiraju putem zakona načini uticaja na sudstvo. Deluju kao da su zakoniti, u stvari nisu. Vi, recimo, prošle godine mi smo uočili da predsjednici sudova, koji bi trebalo da budu isto što i sudije, ali po ustavu se biraju na drugi način i nije čudo što se biraju na drugi način, oni počinju da vrše veći pritisak na sudije. Pojedini, ne kažem svi, pojedini. Oni pritiskaju više sudija nego što ih pritiska izvršna vlast.
I šta onda rade, šta rade onda sudije povodom tog pritiska? Ništa, plaše se?
Pa nije
ili
tačno
šta?
Baš. Dobro, sudije su pitam. Se obratili, mislim, imali smo situaciju da su se...
imali ste koliko? 1, 2, 3 slučaje?
Ne,
ima
je bilo
su...
više. Dva su bila medijski propraćena. Jedan Dobre. Je bio slučaj sudije Vučinića, yes. A drugi slučaj sudije Obrena Jezdića i Nade Vidić iz Kragujevačke apelacije, koji su se obratili Visokom savjetu sudstva i tražili da zaštitu od takvih pritisaka predsjednika sudova, odnosno predsjednika odeljenja sudske
Dobro,
prakse.
Dobro, ako su tri, ja sam rekla, 2, 3.
Poslije sam shvatila da ima još takvih, ali da jednostavno se to vrši na neki način. Dobro, nije bitno, ali u svakom slučaju hoću kažem, tu je Visoki savjet sudstva pokazao, što nije iznenađujuće, da nije na visini zadatka, jer je to isti Visoki savjet sudstva koji je potvrđivao sve one odluke
i Visoki savjet sudstva koji je tročlano mesto sa 6 članova donosio odluke.
Tako je.
To taj isti savjet sudstva.
To je taj isti Visoki savjet sudstva i on je podbijao te pritužbe sudija. Ali i pa onda je protiv
nešto
sudija,
drugo onda očekivali,
da kažem,
Dragana.
Ali protiv sudija je su pokrenuti disciplinski postupci zbog toga i na kraju je došlo do toga da disciplinski tužilac bude taj koji je pokazao da može da zaštiti nezavisno sudije, te su podbacivali prijave.
Olgice, ako sam dobro razumela, ovde se izgleda većina zakona donosi da bude prilagođena potrebama trenutne vlasti.
Pa jeste tako. Naravno da jeste tako, mislim, ja to moram priznati. Ako imate zakone koji non stop ulaze u hitnoj proceduri, a pritom bezmalo broja puta, zapravo pravilo je i postalo da vi sada kada vršite spajanje tačaka dnevnog reda, vrlo retko vi imate recimo spojene dve tačke, imate 12. Pa izvinite, sve da ne spavam 24 sata, kako je da spremim recimo 12 predloga zakona, nema veze. Potvrđivanje konvencije. Kako da iščitam prvo, a ne da spremim, da kvalitetno se pripremim za takvu raspravu ili ne daj Bože još napišem amandmane, pošto sada je kad pišete amandmane to i nije baš dobro.
Možda previše intimno ili privatno pitanje, ali odakle onda uopšte potreba i želja da sedite sa ljudima koji na taj način donose i sede ispred vas i one koji tako olako podižu ruku?
Ja sam govorila i ogradila sam se, to je deo. Ima jako kvalitetnih ljudi koji se isto tako kvalitetno pripremaju za svaku raspravu.
Ne, ali ovo je priča koja godinama traje, sve tri ste se složile zapravo kako to izgleda.
Da, naravno, ja sam odmah rekla.
Znam, ali
nije,
da nema tih ljudi koji ipak misle o tome za šta glasaju i koji ulažu amandmane i koji diskutiraju.
Ali kolika manjina godinama?
Znam, ali da nema te manjine, onda nam parlament nije čak niti potreban. No onda nam imamo vladu, pa neka vlada donese zakone kao što donosi uredbe i ne treba nam parlament, ne treba nam javna rasprava i onda smo mi...
A ne trebaju nama ni sudovi, zato što kad imate, pa ne, svake šale, pa ne, pa ja sam to tako zaključila, kada vi imate najviše političare koji kažu mi smo završili sve te privatizacije ili mi smo završili drastične slučajeve neke koji su medijski zanimljivi, a to znači policija je podnela krivičnu prijavu tužilaštvu, pa ako se predmet završava time što policija to uradi, pa onda stvarno ajde ukinemo i tužilaštvo i sudove. Jer je inače je to strašan pritisak i na tužilaštvo i na sudove. S jedne strane tužioci moraju da utužuju, oni podležu pritisku da utužuju i tamo gde nemaju, možda su ljudi krivi, ali oni za to nemaju dokaze, moraju da prikupe dokaze, a kada onda sudovi oslobode, sudovi su opet pod pritiskom da osude. Evropska unija kad traži, prvo da se razumemo, ne mislim ja da je Evropska unija idealna i ne mislim ja da je sve fenomenalno što dolazi od Evropske unije, ali kada Evropska unija traži da se određeni procesi, da se određene stvari procesuiraju i završe, ona ne traži da se ljudi osude, ona traži da se razjasni šta se desilo i da se vidi je li je neko kriv ili nije kriv.
Pod
a ne da se osude.
Evropske unije često se donose zakoni po hitnom postupku. Koliko oni zaista imaju veze sa zahtevima Evropske unije i da li mi moramo tako oštro da se pridržavamo čak i tih zakona koji su ovde i neprimenjivi. Ih mi ne primenjujemo, negde za naše podneblje su možda i nemogući.
Pa mislim da ste dobar deo odgovora dali sami postavljanjem pitanja. Sasvim sigurno je da se određen broj zakona donosi, a pritom jednostavno naša praksa i naša stvarnost pokazuje da za tako nečim nema potrebe. Sa druge strane, deo zakona donosi se naravno upravo na insistiranje Evropske unije i to naravno isto tako moram jasno reći. Deo zakona donosi se po nekakvim prividom pozivanja na Evropsku uniju, iako to naravno nije tačno i mislim da smo apsolutno svi svesni toga, samo je pitanje ko će to javno da izgovori, ali ono što također moram da kažem, a ima veze i sa prethodnim pitanjem, jeste da mi često govorim naravno sad o Narodnoj skupštini, jel tako, kao nosiocu zakonodavni, ali po meni ono što bi trebalo biti, to je daleko bitnije kontrolne vlasti, koja još u ovom momentu nije zaživela, nadam se da će u budućnosti biti nešto bolje, jeste da ne treba Evropska unija ta da bude koja će nama da otvara oči, a čini sve vreme, pa da smo dovoljno svesni da neke stvari i sami pobogu uradimo. I kada se konkretno evo govori o javnom beležništvu, ja uopšte ne znam koliko smo mi spremni za primjenu instituta javnog beležništva, da se ne lažemo. Ovde su vršene bile klasične zamene teza, pa se govorilo, ne znam, javno beležništvo kod nas uređeno je na isti način kao u Nemačkoj, nije, apsolutno laž. U Francuskoj, nije, apsolutno laž. U Italiji nije. Pa imate dobar deo za evropskih zemalja koji kažu nama ne treba javno beležništvo.
Pa nemaju, nemaju. Sa Slovenijom i Hrvatskom, ne moramo da idemo, čuli smo koliko
pa
je godina tradicije u Francuskoj.
Ni kod njih javno beležništvo nije
kao
uređeno
nas.
Kao
ma,
ni kod nas.
Tamo su pohapsili prvu garnituru beležnika.
Naravno, sjetite se te čuvene afere, 70% javnih beležnika pohapšeno u istom danu. Mislim, nijako nije čak ni uređeno ni kao i u Crnoj Gori, a mi na primjer uvek smo spremni, recimo baš kada je konkretno u pitanju Crna Gora, spočitavamo nekako olako u principu, a šta oni? Oni su ispred nas mnogo po pitanju.
Dobro, i Hrvatska ima 20 godina javno bilježništvo i to se nekako uspjelo se uhodati, ali javni bilježnici u Hrvatskoj nisu dobili odmah sva ovlaštenja koja
naravno
imaju danas.
Recimo, evo imate u Sloveniji, tamo se čini mi se, ne znam koliko tačno, ali ispravite me, možda vi znate, 7 ili 8 godina je radilo samo na pripremi, pa su se vršile procene efekata. Meni je, na primjer, žao što mi nemamo takav sistem ustavnom, naravno, ne dopušta kao u Švajcarskoj, da svaki zakon ima tu takozvanu klauzulu o evaluaciji, gde kaže se, ovaj zakon se primenjuje 5 godina i kako on za tih 5 godina ne da nikakve efekte, onda je jednostavno predlagač obavezan da donese apsolutno nov zakon. A mi uvek idemo linijom manjeg otpora i ja na kraju krajeva više i ne znam često šta radimo, mi radimo neke izmene izmena i dopune dopuna, a to možda i nije problem onima koji se time ne bave u praksi, ali kada dolazite iz domena pravosuđe, stalne neke odredbe parcijalne, recimo po jedne, dve izmene odredba, recimo krivičnog zakona ili zakonika o parničnom postupku, nije bitno parničnog, vanparničnog beležništva, tu stvara takve probleme da vi više u praksi ne možete da ispratite šta se tu radi, jer se to odredbe se menjaju brzinom svetlosti.
I to ste i vi prezali.
Pa evo, molim, samo da, evo pogledajte, recimo. Ajde da kažem ovo, pošli smo od pravosuđa, a samo neću sve da kažem. Recimo, zakon o sudijama, zakon o sudima donet u decembru 2008. godine i on je do sada menjan 10 puta. 3 puta u 2014. Zakon o uređenju sudova je menjan također, sad ću da kažem, ne, zakon o uređenju sudova iz 2008. iz decembra menjan je 6 puta. A ovo je, recimo, zakon o parničnom postupku koji je u septembru 2011. godine donet, on je do sada menjan, odnosno do 2014. menjan je 4 puta. Od 2011. do 2014. 4 puta menjan zakon. A krivični zakon, zakonik iz 2005. u toj istoj godini je ispravljan i menjan. Do sada je menjan 7 puta. A to, mislim, ne mogu da vam objasnim koliko je tu važna pravna sigurnost. A onda zakonik o krivičnom postupku iz 2001. je menjan još 9 puta do 2010. Pa jedan drugi zakonik o krivičnom postupku iz 2006. iako nikad nije bio primenjen, on je menjan i 2007. i 2008. A sada važeći zakonik o krivičnom postupku iz 2011. menjan je i pre nego što je počela njegova primjena, već u 2011. i do sada je menjan 5 puta ukupno. Pa to nije normalno. A da vam ne pričam ovo što se tiče privrede, koliko je to puta menjano i koliko su to komplikovani zakoni.
I onda neko kaže da će ovde doći investitori.
Pa da, ali
i onda neko kaže da notar može ovjeriti i napraviti sve oko takvog jednog ugovora privrednog, gdje radi cijeli tim advokata specifično, koji se specifično time bave, i ugovor ima, ne znam, 2000 strana.
Pa
i onda vi to
nosite problem
javnom bilježniku koji u principu pojma o tome nema.
Ja ću vas zamoliti ovaj papir da ostavite. Ja mislim da bi ovo zaista svakoga dana trebalo čitati.
Da.
Jer ovo je onako nedopustivo i šta građani zapravo onda da očekuju.
Suština onoga što je gospođa Boljević i rekla ogleda se zapravo u nečemu vrlo prostom, a to je da što je bilo koji propis, bilo koji zakon podložniji izmenama, dopunama, ispravkama, to je pravna nesigurnost već.
Kako da nema vladavine prava?
Nema
uopšte
vladavine, baš
na kraju
tako,
mi nađemo neki svoj način snalaženja bez obzira na zakone, jer više niko ne zna koji su zakoni u pitanju. I moram ovo da kažem,
baš ste me ohrabrili kao sudija.
Ne, ali nažalost vi imate moram reći, ne tako često, ali bilo je slučajeva gde vi zapravo donosite pojedine zakone u formi lex specialisa, ili ne moraju čak ni biti u formi lex specialisa, a potpuno su personalizovani, znamo ime i prezime osobe zbog koje se donose.
Da.
Nažalost. I to ne govorim samo o sadašnjem sazivu. To je važno za neke prethodne sazive i za neke prethodne vlasti. Nažalost, ali i to je činjenica.
Ma da, ovo je priča koja godinama traje.
Samo sam htjela da kažem, u vezi sa ovim novo postignutim dogovorom sa beležnicima, tu postoji, još uvijek je ostala jedna situacija, čini mi se, ako sam dobro pogledala, gde će sudski javni beležnik moći da odbije overu određenog ugovora ukoliko smatra da je taj ugovor ništav. Ja mislim da je to nije trebalo ostaviti. Zato što se ponekada pred sudom to dokazuje, pa se dugo dokazuje, jer je sporno da li je nešto ništavo ili ne. A ovdje će sad jedan pojedinac, koji možda nikad nije ni bio sudija, da uzmi da odbija overu, pa sad idite pa se... Mislim da je to prevelika vlast za jednu novu profesiju i mislim da oni treba postepeno, baš kao što je Tanja rekla, ako već neko je smislio da će biti bolje nama sa javnim beležnicima, ok, ali ajde malo postepeno da mi to uvodimo, pa da to bude kroz jedan vremenski period onda dobro razrađen sistem.
Ostao je još jedan minut.
Ja ovdje samo moram da dodam da čini mi se da je izmenama sad predviđeno da javni beležnik ne može da odbije.
Može s tim da se za u tom slučaju za sud propisuju kraći rokovi, to je neki rok od 8 dana, a znamo u kojim uvjetima naši sudovi rade, prema tome to neće biti 8 dana.
Može da propiše rokovi 3 dana.
Ali da, ono što je novina jeste da sad građanin može da uputi prigovor u osnovnom sudu i tako dalje.
Dobro, ali nije nama problem, mi ćemo opet nešto po hitnom postupku.
Naravno.
Kako i taj rok je isto tako po hitnom postupku, možemo i 3 minuta rok da odredimo, nema problema.
Pa hitan je bio i avgust, hitno je bilo i stupanje na snagu i primjena od 1. septembra, što sad ne bi bio hit.
Uvek je hitno otvaranje poglavlja, da ili ne. Nismo mi jedini koji vidimo šta se ovde nama dešava.
Mislim da ćemo jako teško otvoriti poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava.
Hvala.
A ja izvinjavam se, samo moram u vezi sa otvaranjem poglavlja, ja moram da kažem da se tu ne slažem sa Tanjom. Mislim da tu ipak ima političke odluke u tome da li će se otvoriti ili ne, jer ti kad otvoriš poglavlje, tek onda ti predstoji jedan dugotrajan posao.
Ja sam krivo Dragana rekla. Možda ćemo ga lako i brzo otvoriti, ali ga to se zadnje zatvara, jako
tako
teško
je,
ćemo ga
je
zatvoriti.
I mislim da bi trebalo
situacijom
što pre da se otvori to poglavlje.
Što, ali će nam to doneti pravo na pravdu?
Pa meni se čini da ako ne možemo sami sebe da da tako kažem, da uljudimo, da ćemo morati po nečem diktatu, a mislim da bi bilo najbolje da bez obzira da li se otvara ili ne, mi sami sebe uljuđujemo. To bi nam bilo najbolje.
Ali sećate se i one reforme i Evropske komisije, ovde su se ozbiljne pare obrnule, svašta se izdešavalo sa reformom, neko je tu prosperirao.
Pa nije ni Evropska komisija nevina tu.
Tako je.
Pa naravno.
Dobro, hvala što ste ovako iskreno govorile za talasanje. Prvom sledećom prilikom ponovo se vidimo za tačno jedan minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje. Onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz talasanje, želim vam prijetan dan.